Неабходны новы катэхуменат, у рамках якога адбывалася падрыхтоўка кандыдатаў да сакраменту сужэнства, а таксама эфектыўнае суправаджэнне сужонкаў пасля заключэння шлюбу, адзначыў папа Францішак падчас звароту да супрацоўнікаў трыбуналу Рымскай роты, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі з нагоды распачацця новага судовага года. Па словах Францішка, працэс падрыхтоўкі да сакраменту сужэнства павінен лічыцца яго складанай часткай, супрацьяддзем ад памнажэння несапраўдных сужэнстваў. У ім важна бачыць магчымасць для евангелізацыі дарослых і так званых далёкіх ад веры. Для эфектыўнасці падрыхтоўкі да сужэнства важна, каб яе ажыццяўлялі асобы з належнай кампетэнцыяй, каб існавала супрацоўніцтва паміж святарамі і сужонкамі, а таксама падтрымка з боку дарослых хрысціян. Францішак заклікаў забяспечыць пастаянны характар фармацыі сужонкаў. Для гэтага касцёл павінен суправаджаць маладыя сужэнскія пары, клапоцячыся аб іх духоўным і чалавечым развіцці. Тут важны моманты слухання Божага слова, абмеркаванне тэмаў, якія цікавяць сем'і, малітва, братэрскае дзяленне. Трэба даць ім адчуць, што нягледзячы на цяжкасці і беднасць, з якімі яны вымушаны лічыцца ў штодзённым жыцці, іх гісторыя кахання з'яўляецца часткай святой гісторыі, дадаў пантыфік. Папа заўважыў, што часта маладыя сужонкі пакінуты самі сабе. Яны радзей з'яўляюцца ў парафіі пасля нараджэння дзіцяці, але менавіта ў такія моманты ім трэба забяспечыць яшчэ большую блізкасць і духоўную падтрымку, у тым ліку ў справе выхавання дзяцей, для якіх яны з'яўляюцца першымі сведкамі і носьбітамі дару веры. Каб заключыць сужэнства ў наш час патрэбна вялікая адвага, адзначыў святы Отец і дадаў, што менавіта таму каталіцкі касцёл павінен праявіць канкрэтную блізкасць да тых, хто здзейсняе гэты важны крок.